Ir iespējams sasniegt noteikto 20% enerģijas ietaupīšanas mērķi, ko Eiropas Savienības valsts ir apņēmušās izdarīt līdz 2020. Gadam, teikts Eiropas komisijas paziņojumā par energoefektivitāti. Tiesa, lai mērķi sasniegt, valstīm ir jādarbojas un jāievieš pārmaiņas aktīvāk. Turklāt, kā norāda Eiropas komisijas enerģētikas komisārs Ginters Hermans Ettingers, enerģijas jautājums ir arī Eiropas drošības jautājums.
Mēs esam pārliecināti, ka šobrīd, ņemot vērā, ka gāzes sektorā Ukrainas un Krievijas situācijas dēļ ir īpaši nepieciešama drošība, mums ir jādomā par objektīvākiem un ambiciozākiem enerģijas taupīšanas mērķiem.
Un tiešām, ņemot vērā, ka sankcija pret Krieviju pēdējais rauns jau skar enerģijas sektoru, vairāk mediju un eksperti pieļauj, ka Eiropai jautājums par atkarību no Krievijas gāzes kļūs īpaši sāpīgs. Lai gan pašlaik ārā ir silts vasaras vidus, rudens ziem un apkuras sezona neizbēgam tuvojas, un trešā daļa no Eiropas gāzes nāk no Krievijas.
Es domāju, ka mēs tuvākajos gados atgriezīsimies pie energoefektivitātes ietvara un noteikti mazināsim mūsu atkarību no fosīlo enerģijas avotu importa. Tas arī mums ļaus ražot enerģiju un mazāk paļauties uz importu.
Visticamāk komisāram Ettingeram ir taisnība, jo pašā energoefektivitātes ziņojumā teikts, katrs papildus procents, par kuru mazināts enerģijas patēriņš, ļauj samazināt gāzes importu par 2,6%. Bet kā ar energoefektivitātes mērķu sasniegšanu vedas Latvijai? Pagaidām uzvaras svinībām ir par agru, stāsta ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jurijs Spiridonovs.
Ar tām klasiskām lietām, ko mēs šobrīd izcinojam, un ar tiem uzsāktiem projektiem mēs spējam nosekt aptuveni pusi no mērķiem, pat mazāk nekā pusi no tā mērķiem. Līdz ar to mums ir jāmeklē, protams, arī jauni ceļi un jauni veidi, kāda veidā šos lielus mērķus sasniegt.
Lai mērķi sasniegtu, nāksies ķerties pie radošām metodēm, turklāt visu laiku rēķinot līdzi, lai izdevumi par energoefektivitātes programmu ieviešanu nepārsniedz potenciālos ieguvumus. Kā skaidro Jurijs Spiridonovs, labi, ka Eiropa ir liela un ir kur pasmelties idejas.
Viena tāda interesanta, zinām, veida inovatīva bija saistīta arī ar certifikātiem tehnikai, piemēram, leduskāpiem vai televizoriem, kur iedzīvotāji varēja pieteikties noteiktam atbalstam, ja viņi pērk efektīvāko no enerģijas patēriņa viedokļa tehniku.
Bet jau šobrīd darbs notiek. Liela daļa paveiktā cilvēka pat nemana. Tas ir darbs ar dokumentiem, likumu un normas pamazām tiek mainīts, padarot tās energoefektīvākas, veicinot enerģiju taupošu risinājumus. Redzamāk ir darba otrā puse.
Otra lieta, ko mēs savukārt darām un ko cilvēki var ieraudzīt, ir dažāda veida valsts programmas, kuras ir vērstas uz energoefektivitāti, uz energoefektivitātes uzlabošanu. Un, protams, pirmais, kas ienāk prātā, ir ēku siltināšana. Tā programma ir sākusies jau vairākus gadus īstenojās, un arī nākamajā planēšanas periodā Eiropas Savienības fondi paredz atbalstu arī šādiem pasākumiem.
Prātā gan jāpatur, ka ne visu var izmērīt naudā un absolūtajos skaitļos. Arī energoefektivitāte, teica Jurijs Spiridonovs.
Energoefektivitātes mērķis nav tīri ietaupīt naudā, bet ietaupīt enerģijā, ko mēs patērējam. Ja mēs runājam par to 20% mērķi, kas ir izvirzīts kā centrālais mērķis Eiropas Savienība līdz 20. Gadam, tad, protams, nav tik vienkārši, ka vienkārši pa 20% mazāk patērējam enerģijas. Viens tāds vienkāršs piemērs ir, vai būvējot jaunu ēku, mēs ietaupam enerģiju atbilstoši energoefektivitātes direktīvai vai nē. Nu, it kā no matemātikas sanāk, ka nē, tāpēc, ka jauna ēka patērē enerģiju. Bet no direktīvas viedokļa, ja šī ēka ir uzbūvēta par augstāk, teiksim, izmantojot augstākus standartus, nekā ir noteikti vispārējā likumdošanā, tad starpības starp šo standartu un to, kāda veida ir uzbūvēta ēka, ir pieskaitama pie ietaupījumiem.
Vai Latvijai izdosies sasniegt šo energoefektivitātes mērķi, ir atkarīgs ne tikai no Latvijas. Kā uzsver ekonomikas ministrijā, Latvijas ekonomika ir ļoti lielā mērā atkarīga no dažādiem notikumiem. Piemēram, no tirgus aizjot Liepājas metalurgam, samazinās enerģijas patēriņš. Bet tas noteikti nav nekāds energoefektivitātes sasniegums. Rudīts Pakovsk, Latvijas radio.